Naomba niwashauri vijana, msikilize mashauri yaliyotolewa leo na Rais Parker. Ni wakati mzuri kuishi wakati manabii na maarufu ambao duniani wamewahi kufahamika, ambao walimebarikiwa kuwekwa na Rais Thomas S. Monson kama nabii wa kweli anayeishi leo hii, kwa kutangaza mahekalu mapya mengi duniani kote. Rais Monson ameonyesha tena kwetu kwamba jinsi gani kanisa linaendelea mbele. Hebu niweze kutoa fafanuzi kwa nabii mkuu ambaye anaitwa Musa, ambaye alikuwa ni mmoja wa manabii waliofahamika duniani kote. Na kama dunia ilivyokuwa duniani kote, alilelewa na binti ya Farao na akatumia miaka 40 ya kwanza ya maisha yake kule Misri. Alielewa kwa jinsi ya kibinafsi ya utukufu na ufahamu wa ufalme huo kale. Miaka baadaye juu ya mlima mbali na fahamu ya uzuri na Misri ya nguvu, Musa alisimama katika uwepo wa Mungu na kunena naye uso kwa uso kama vile mtu unena na rafiki yake. Katika mkondo wa matembezi hayo, Mungu alimonyesha Musa kazi ya mikono yake, akimpa tazamo la moja ya kazi ya utukufu wake. Wakati maono yalipoisha, Musa alianguka chini mchangani kwa muda wa masaa mengi. Wakati nguvu zake ziliporejea, aligundua jambo ambalo miaka yake yote katika boma la Farao hakuwaza kuliona. Ninajua, alisema, kwamba mwanadamu si kitu. Tunavyojifunza zaidi kuhusu ulimwengu, ndivyo zaidi tunavyoelewa, ingawa kwa sehemu ndogo, kile ambacho Musa alikijua. Ulimwengu ni mkubwa usiofahamika na utukufu wake hauwezi kueleweka katika akili ya binadamu. Dunia zisizo na idadi nimeziumba, Mungu alimwambia Musa, maajabu ya usiku na ushuhuda wetu wa kweli ni huu. Kuna vitu vichache vinavyojaza na staha isiyo na kifani, kama kusafiri kwa ndege kwenye weusi wa usiku, wa kuvuka bahari na bara, kuona nje ya dirisha la chumba changu cha rubani, kutazama utukufu usiokoma wa mamilioni ya nyota. Wanasayansi wa sayari wamejaribu kuhesabu idadi ya nyota katika ulimwengu. Kikundi kimoja cha wanasayari wamekadiria kuwa idadi ya nyota ya darubini zetu kuwa ni mara 10 zaidi ya chembe zote za mchanga zilizopatikana katika pwani na majangwa yote ulimwenguni. Hitimisho hili lina mfanano wa kufuatia wa matamko ya manabii kama yale ya Enoch. Na kama isingewezekana mwanadamu aweze kuhesabu vipande vya dunia, ndivyo mamilioni ya dunia kama hii isingekuwa mwanzo wa idadi ya viumbe vyako. Kulingana na upana wa viumbe vya Mungu, si ajabu mfalme mkuu Benjamin aliwashauri watu wake kwamba kila mara mshikilie ukumbusho na ukuu wa Mungu na unyonge wenu. Lakini hata ingawa binadamu ni mnyonge, ninajawa na staa kustaajabu kufikiri kuwa thamani na nafsi kubwa mbele ya Mungu. Na huku tunapoweza kutazama upana mkubwa wa ulimwengu na kusema mtu ni nini kulingana na utukufu wa viumbe, Mungu mwenyewe amesema sisi ni sababu ya kuumba ulimwengu. Kazi yake na utukufu, madhumuni ya ulimwengu huu wa ajabu, ni kuokoa na kuinua binadamu. Kwa maneno mengine, upana wake mkubwa wa milele, utukufu na siri za anga isiyo na mipaka na nyakati zote, zimejengwa kwa faida ya watu wa kawaida kama mimi na wewe. Baba yetu wa mbinguni aliumba ulimwengu ili tuweze kufikia uwezo wetu usiodhihirika kama wana na mabinti zake. Huu ni ukweli wa kinza cha mtu. Kilinganishwa na Mungu, mtu si kitu, na hali ya sisi ni kila kitu kwa Mungu. Katika muktadha wa uumbaji usio na mipaka, tunaweza kuonekwa kuwa si kitu. Tuna smaku ya moto wa milele ikiwaka ndani ya vifua vyetu. Tuna ahadi isiyoeleweka ya kuinuliwa. Dunia bila mwisho katika mfuko wetu. Na ni hali kubwa ya Mungu kutusaidia kufikia. Mdanganyifu mkubwa anajua kuwa mojawapo ya vifaa vyake vyenye nguvu katika kuwapotosha watoto wake ni kuwavutia upeo wa ukweli wa kinza ya mtu. Kwa wengine, anawavutia mwelekeo wao wa kiburi, akiwafurisha na kuwatia moyo kuamini kwamba utungaji wao wa taswira ya umuhimu wao wa kibinafsi na kutoshindwa kwao. Anawaambia wamepita yale ya kawaida, na hiyo kwa sababu ya uwezo wao, haki ya kuzaliwa au urembo. Wametengwa kutokana na kipimo cha kawaida cha watu walio karibu nao. Anawaongoza kuamua kwamba sababu hiyo hawako chini ya sheria yoyote, na wasisumbuliwe na shida za mtu yoyote. Abraham Lincoln amesema kuwa alipenda shairi lisemalo, kwa nini roho ya mtu huwa na kiburi? Kama kimondo kinachoruka katika wingu lilopaa kwa upesi, mwasho wa radi kuvunjika kwa mawimbi, mtu huaga katika uhai hadi kwa mapumziko yake kaburini. Wanafunzi wa Yesu Kristo wanaelewa kuwa kulinganisha na milele, kuwepo kwetu katika tufe hili la muda ni mdogo sana katika uwanda na wakati. Wanafahamu kuwa thamani ya kweli ya mtu husiana na yale ambayo dunia inathamini. Wanajua kuwa ungeweza kurundika fedha zisizokuwa za dunia nzima, na hazingeweza kununua mkate katika uchumi wa mbinguni. Wale watakao urithi ufalme wa Mungu ni wale wanaokuwa kama mtoto, mtiifu, mpole, mnyenyekevu, mvumilivu, mwenye upendo tele. Kila ajinyenyekezaye atabadilishwa, naye ajinyenyekeshaye atakwezwa. Wanafunzi kama hawa pia huelewa kuwa mnapokuwa wanadamu wenzenu mnatumikia Mungu wenu. Njia nyingine ambayo shetani anatumia kuwadanganya ni kupitia kuwavunja moyo. Anajaribu kuelekeza kuona kwetu katika uafifu wetu hadi tunapoanza kushuku kuwa tuna dhamani yoyote. Anatuambia kuwa sisi ni wadogo kwa yoyote kututambua, kwamba tumesahaulika hasa na Mungu. Hebu nishiriki nanyi uzoefu wa kibinafsi unaweza kuwa usaidizi katika wale wanaohisi kuwa hafifu, wasaulikiwa pweo. Miaka mingi iliyopita nilihudhuria mafunzo ya urubani katika jeshi la angani la Marekani. Nilikuwa mbali na nyumbani, kijana askari wa Ujerumani. Nilizaliwa Czechoslovakia, ambaye nilikuwa nimekulia Ujerumani na kuzungumza Kiingereza kwa ugumu mno. Nakumbuka kwa njia dhahiri safari yangu ya kwenda kituo cha mafunzo ya jeshi huko Texas. Nilikuwa katika ndege nikiwa nimeketi karibu na abiria aliyekuwa na athari nzito ya lafudhi ya kusini. Ningemwelewa kwa shida sana hata neno moja alosema. Nilishangaa kama nilikuwa nimefundwa lugha kimakosa wakati huo. Nilihofu kwa fikira kuwa ningeshindania nafasi za juu katika mafunzo ya urubani dhidi ya wanafunzi ambao walikuwa wanazungumza wa asili ya Kiingereza. Nilipofika katika kituo cha wanahewa katika mji mdogo wa Big Spring, Texas, Nilitafuta na kupata tawi la takatifu wa siku za mwisho lililokuwa na washiriki wachache wa ajabu waliokuwa wakikutana katika vyumba vilivyokombolewa katika kituo cha wanahewa. Washiriki hao walikuwa katika mpango wa kujenga nyumba yao ya mikutano ingetumika kama mahali pa kudumpa kanisa. Wakati ule washiriki walifanya ujenzi wa majengo mapya. Siku baada ya siku nilihudhuria mafunzo ya urubani na nikasoma kwa bidii kadri nilivyoweza na kutumia wakati mwingi wa akiba katika jumba jipya la mikutano. Pale nilijifunza kwa mbili mara nne si mtindo wa densi bali ni kipando cha mbao. Nilijifunza pia maarifa ya kuishi kuepa gumbo wakati wa kupiga msumari. Nilitumia wakati mwingi kufanya kazi katika jumba la mikutano hadi rais wa tawi ambaye alikuwa mmoja wa wakufunzi wa rubani akadhihirisha wasiwasi kuwa huenda ingekuwa bora kutumia wakati mwingi kusoma. Marafiki zangu na wanafunzi wenzangu pia walijihusisha na shughuli za wakati wa akiba, ingawa nafikiri ni bora kusema kuwa baadhi ya shughuli hizo hazingefungamana na kijitabu cha hivi leo cha For the Strength of Youth. Kwa upande wangu, nilifurahia kuwa sehemu ya tawi la magharibi ya Texas, kutumia maarifa yangu mapya ya useremala na kuboresha Kiingereza nilipokuwa nikitimiza miito yangu ya kufundisha katika jamii ya wazee na katika shule ya Jumapili. Wakati huo Big Spring, licha ya jina lake, palikuwa pali padogo, pasipoonekana wala kujulikana. Na mara nyingi nilihisi hivi kuhusu mimi mwenyewe. Hata hivyo, nilijihisi kama nimekuwa pekee. Hata hivyo, sikushangaa kama Bwana alikuwa amenisahau au kama angeweza kunipata huko. Nilijua halikuwa jambo kwa baba yangu wa mbinguni popote nilipokuwa, mahali nilijiorodhesha na wengine katika mafunzo ya urubani au nini mwito wangu wa kanisa. Kilichokuwa muhimu kwake ni kuwa nilikuwa nikifanya bidii jinsi ninavyoweza na kwamba nilikuwa niko radhi kuwasaidia wale waliokuwa karibu na mimi na ningekuwa nitenda kilicho chema. Nilijua kwamba ningeweza kufanya yote yangekwenda mema na yote yalikuwa mema. Bwana hajali hata kidogo ikiwa tutatumia siku zetu tukifanya kazi kwenye kumbi za mawe au katika viwanda vya nyama. Anafahamu tulipo bila kujali hali zetu za unyonge. Anatumia kwa njia yake na kwa makusudi yake matakatifu wale ambao mioyo yao inaelekea kwake. Mungu anajua, anawafahamu kuwa baadhi ya nafsi zetu wanaohisi kuishi ni wale ambao hawatawahi kuonekana katika kumbukumbu za kihistoria. Ni wale waliobarikiwa, wanyenyekevu na wanaofuata mfano wa Mwokozi na kutumia siku za maisha yao wakitenda mema. Wachumba wa mfano kama huu, wazazi wa rafiki yangu walionyesha kwa mfano wa kanuni hiyo. Mume alifanya kazi katika kiwanda cha chuma huko Utah. Wakati wa chakula cha mchana, angetoa maandiko yake na jarida la kanisa na kusoma. Wafanyakazi wake wengine walipoona hata wakimkejeli na kupinga imani yake. Walipofanya hivyo, alizungumza nao kwa hisani na kwa hakika. Akukubali ukosefu wao wa heshima kumkasirisha wala kumvuruga. Miaka baadaye, mmoja wa wale waliomkejeli aliyesikika zaidi akawa mgonjwa sana. Kabla ya kufa aliuliza kuwa huyu aliyekuwa mkevu azungumze katika mazishi yake ambayo alifanya. Huyu mshirika mwaminifu wa kanisa kamwe hakuwa na mengi kwa staa ya kijamii na mali, lakini ushawishi wake uliendea ndani kwa wale wote waliomjua. Alikufa katika ajili ya kiwanda wakati alipojaribu kumsaidia mfanyakazi mwingine aliyekuwa amekwama kwenye theluji. Kwa muda wa mwaka mmoja, mjane wake alifanyiwa upasuaji wa ubongo ambako ulimfanya kukosa kutembea, lakini watu walipenda kuja kukaa naye na kwa sababu ya kusikiliza. Anakumbuka. anajali. Kwa kuwa hawezi kuandika, anakalili namba za simu za watoto wake na za wajukuu wake. Kwa upendo anakumbuka siku za kuzaliwa kwao na siku za maadhimisho. Wale wanaotembelea wanatoka huko wakihisi vema zaidi juu ya maisha yao wenyewe. Wanahisi upendo wake, wanajua kuwa anajali. Kamwe halalamiki, lakini anatumia siku zake akibariki maisha wengine. Mmoja wa marafiki zake akasema mwanamke huyu alikuwa mmoja ya watu wachache aliowafahamu ambao kwa kweli walionyesha kwa mfano upendo wa maisha ya Yesu Kristo. Wachuma hawa wangekuwa wa kwanza kusema hawakuwa na umuhimu sana hapa duniani, lakini Bwana hutumia mizani tofauti sana na ile ya dunia ili kupima thamani ya roho. Anafahamu wachumba hawa waaminifu, anawapenda. Matendo yao ya ni ushuhuda, hao ni imani yao yenye nguvu kwake. Akina ndugu na akina dada, inaweza kuwa kweli kwamba mtu si kitu kulingana na ukubwa wa ulimwengu. Wakati mwingine tunaweza kuhisi kutokuwa na umuhimu, kutoonekana wapweke na kusahaulika. Hata hivyo, kumbuka wewe una maana kwake. Ikiwa utawahi kushuku kuwa wewe una maana kwake, fikiria kanuni hizi za kiungu. Kwanza, Mungu anawapenda wanyenyekevu na wapole, kwani wao ndio walio wakuu katika ufalme wa Mungu. Pili, Bwana amekabidhi utimilifu wa injili yake uweze kutangazwa na wale walio dhaifu na wa kawaida hata mwisho wa dunia. Amechagua mambo dhaifu ya dunia kuja kuyavunja yale yaliyo makubwa na yenye nguvu. Tatu, bila kujali unakoishi, bila kujali unyenyekevu wa hali yako, uduni wa kazi yako, uhaba wa vipawa vyako, au sura yako kuwa ya kawaida, au jinsi mwito wako wa kanisa unavyoonekana kuwa mdogo, wewe si wa kutoonekana kwa Baba yetu wa mbinguni. Anakupenda. Anafahamu moyo wako mnyenyekevu na matendo yake ya upendo wa hisani. Pamoja yanaunda ushuhuda wa kudumu wa uaminifu wako na imani. Na nne na la mwisho, tafadhali elewa kuwa unachoona na kupata uzoefu sasa si ambalo utakuwa lako milele. Hautahisi upweke, huzuni, uchungu au kuvunjika moyo milele. Tuna ahadi za milele ya Mungu kuwa yeye hatasahau wala kuwaacha wale wanaoelekeza mioyo yake kwako. Kuwa na imani na matumaini kwa ahadi hiyo. Jifunze kumpenda Baba yako wa mbinguni na kuwa mwanafunzi wake katika maneno na matendo. Muwe na hakika kuwa uvumilivu, kumwamini na kubaki mwaminifu katika kutia amri zake, kwamba siku moja utapata uzoefu wako binafsi ahadi zofunuliwa kwa mtume Paulo. Jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu mambo ambayo Mungu aliwaandalia awapendao. Kina dada na kina kaka, kiumbe aliye na nguvu zaidi katika ulimwengu ni Baba wa roho yako. Anakufahamu. Anakupenda kwa upendo mkamilifu. Mungu anatuona si kwa kuwa watu wa maisha ya muda kwa sayari ndogo inaishi kwa muda mfupi. Yeye anakuona kama mtoto wake. Anakuona kama mtu anayeweza kuwa kile ulichopangiwa. Anataka ujue kuwa wewe ni muhimu kwake. Acha daima tuamini, tukubali na tulinganishe maisha yetu ili tuelewe thamani ya milele ya nguvu isiyoonekana. Na tuwe na kustahili baraka za thamani ambazo Baba yetu wa mbinguni ametuwekea. Ni ombi langu katika jina la mwanae hata Yesu Kristo. Amen.